V říjnu 1918 vznikla Nová republika a pro mediální scénu meziválečného Československa bylo nutné vytvořit nové schéma, včetně fungujícího zpravodajsko-informačního servisu. Za monarchie byla naše země informačně závislá na rakouské státní tiskové agentuře, která fungovala od 1. ledna 1860 pod zkratkou Korbiro. K poslechu vás vítá Lenka Kopecká.
Historie plus.
Ve stejný den, kdy vznikl nový Československý demokratický stát, vznikla i Československá tisková kancelář, která se stala novým mediálním prvkem mezi novináři a veřejností. O začátcích fungování ČTK hovořím s paní doktorkou Ludmilou Trunečkovou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Paní doktorko, my se nacházíme přímo v České tiskové kanceláři v Opletalově ulici. Je dohledatelné, kdo tehdy stál u zrodu této pro stát důležité tiskové agentury, kdy a kde se o tom rozhodovalo?
Tak dohledatelné je a najdeme to ve všech historických pracích, učebnicích, encyklopediích, že o zřízení Československé tiskové kanceláře v říjnu 1918 rozhodlo předsednictvo Národního výboru československého. Dosud nebyl publikován žádný písemný doklad, žádná zakládací listina, ani Československá digitální parlamentní knihovna v repozitáři, který jinak obsahuje protokoly ze schůzí Národního výboru, ale až z listopadu 1918 právě ty první schůze, na nichž to rozhodnutí padlo, nezaznamenala. Takhle je to uvedeno i v poznámce, že doposud se nepodařilo v archivu stenoprotokoly těch prvních schůzí Národního výboru československého dohledat.
Tudíž ani jména těch iniciátorů.
Tak dá se usuzovat potom podle těch prvních zveřejněných jmen redaktorů Československé tiskové kanceláře a můžu tedy ocitovat, je to z předposledního října datovaná zpráva novinová publikovaná s titulkem Samostatná česká tisková kancelář. A v té zprávě se říká, Národní výbor zřídil samostatnou československou tiskovou kancelář pod vedením Cyrila Duška, Jana Hajšmana a Karla Mečíře. Česká tisková kancelář bude mít místnosti v Národním výboře v Harachově paláci Jindřišská 20. ČTK žádá všechny veřejné korporace, aby dodávaly co nejrychleji své zprávy, komuniké a vyhlášky. První zprávy s tou signaturou, s tím podpisem ČTK jsou datovány dnem 28. října. Agentura ta svá první působiště sdílela, protože byla v podstatě tiskovou službou Národního výboru československého, takže v těch prvních dnech působila v obecním domě, potom, jak už vyplynulo z té novinové zprávy, v Harachově paláci v Jindřišské ulici a po převzetí právě té pražské redakce Korbira přesídlila, tam dostala jedno patro do Štěpánské ulice. A do dnešní Opletalovy ulice, do svého a do nového agentura přesídlila prakticky po více než 10 letech existence až v září 1930.
Druhým průvodcem dějinami ČTK je doktor Jan Stejskal, který pracuje v agentuře na pozici redaktora zahraničního zpravodajství. Vznik Československé tiskové kanceláře byl vyústěním určitých tendencí, které se odehrávaly na půdě rakousko-uherské agentury Korbiro. Její odbočka byla v Praze otevřena v roce 1867 a od roku 1906 vydávala zprávy v českém jazyce. První agenturní zprávy v češtině se však objevovaly už podstatně dříve. Hovoří současný redaktor ČTK a autor knihy Zprávy z českého století Jan Stejskal.
Sám název Československá tisková kancelář se objevil už v 80. letech 19. století a především ve Spojených státech, protože čeští a slovenští krajané, jak známo, byli velmi aktivní, vnesli velký vklad do vzniku republiky a zároveň vykonávali velkou propagační práci v institucích a spolcích, které přejímaly jméno Československá tisková kancelář. V českých novinářských spolcích, které měly na vzniku ČTK obrovskou zásluhu a v neposlední řadě i na půdě pražské odbočky Korbira, která existovala od roku 1867 a v češtině vysílala od roku 1906, takže první agenturní zpravodajství v češtině se v těchto krajích objevovala daleko před vznikem ČTK.
ČTK poskytovala vnitropolitické zpravodajství, zahraniční i parlamentní zprávy, také informace z burzy, sportovní či obrazové zpravodajství. Domácí politické zpravodajství agentura dodávala v českém a německém jazyce. Současně provozovala zpravodajskou službu ve slovenštině a maďarštině. Publikovala také státní tiskové dokumenty. Ty musely být schváleny tiskovým odborem předsednictva vlády. Odbor podléhal přímo ministerskému předsedovi a poskytoval informace státnímu aparátu i dennímu a úřednímu tisku. Čteme ukázku z knihy Jana Stejskala Zprávy z českého století.
Nově vybudovaný tiskový odbor sídlil od prosince 1918 na třetím hradním nádvoří a od roku 1921 v Kolovratském paláci na Malé Straně. Neměl dostatek zkušeností s vedením agentury, byl spíš politickou institucí a jeho šéf Heischmann byl určitě lepším odbojářem než novinářem. S pracovištěm ve Štěpánské ulici měl tiskový odbor jen po všechně rozdělené úkoly. Hlavní zásadou byla dohoda, že hradní odbor bude mít pod kontrolou komunikaci se zahraničím. Začátkem března 1919 obdržela všechna ministerstva nového státu z tiskového odboru předsednictva vlády podrobnou informaci o organizaci úředního zpravodajství. Státní úřady byly upozorněny, aby jakékoliv úřední informace určené pro venkovská vydání pražského tisku dodávali ČTK ve Štěpánské nejpozději do 8 hodiny večer, kratší zprávy do 9 hodiny.
To byl výňatek z knihy Jana Stejskala Zprávy z českého století. Československá tisková kancelář vznikla jako státní úřad. Po prvních letech se proměnila ve státní podnik, to znamenalo, že byla navázána na státní rozpočet. Podle slov paní doktorky Trunečkové, záznamy z prvních 5 let dokládají, že agentura byla ve ztrátě. Snad proto, že poskytovala jiným státním úřadům informace zcela zdarma.
Můžeme zmínit některé osobnosti, které se do činnosti ČTK zapojily. Ta první republika se stala impulzem pro zakládání i nových novinářských institucí a spolků. Měly tedy dobré zázemí.
Já bych možná pro to období první republiky zmínila za všechny jediné jméno, a to je jméno velmi zkušeného novináře, také někdejšího šéfredaktora Lidových novin Emila Čermáka, který stál v čele agentury prakticky 10 let od roku 1920 do roku 1930, protože měl sám velmi bohaté jednak novinářské zkušenosti, dá se říct i s tou zahraničně politickou novinářskou prací, protože působil a je považován také za jednoho ze zakladatelů bulharské žurnalistiky, byl spolupracovníkem řady zahraničních listů a také zpravodajských agentur. Známá je třeba jeho dlouholetá spolupráce jako dopisovatele pro Petrohradskou telegrafní agenturu PTA a on právě se zasloužil o rozvoj těch zahraničních kontaktů. Emil Čermák se spolupodílel na, dá se říct, zorganizování té širší mezinárodní spolupráce. Snad v roce 23 oslovil Avasovu agenturu, rok na to se pak sešli zástupci zpravodajských organizací ve Švýcarsku na konferenci a z ní vyplynulo to, že agentura uzavřela dohodu s dalšími 25 zpravodajskými agenturami, mezi nimiž byla třeba i agentura Rosta.
Ruská tisková agentura Rosta vznikla v roce 1918 na základech první zpravodajské agentury v Rusku, Sankt-Peterburské tiskové agentury, a sloužila jako zpravodajská agentura sovětské vlády. Vraťme se ale k činnosti Československé tiskové kanceláře. Slovo má doktor Jan Stejskal.
Za nejúspěšnější období Československé tiskové kanceláře lze nepochybně považovat éru mezi lety 1920 až 1930. Pak to překazila krize hospodářská, která se Četky velmi silně dotkla. Druhým faktorem byl nucený odchod Čermáka z Četky, protože Čermáka fakticky z ČTK naprosto nesmyslně vyhodil Edvard Beneš.
A důvod?
Důvod byl na první pohled malicherný. Četka v roce 1930 vydala informaci o srážkách českých a německých národovců v ulicích Prahy, které byly vyvolány německými zvukovými filmy, které v té době poprvé přišly do Prahy. Čeští nacionalisté proti tomu velmi energicky protestovali a došlo na Václavském náměstí zejména i k pouličním rvačkám. Četka o tom vydala zprávu v době, kdy minister zahraniční Edvard Beneš ve Švýcarsku hovořil o národnostním smíru v Československu. Němci se tenkrát v ženevském sídle Spojených národů domáhali ochrany menšinových práv, mimo jiné i v Československu, a Beneš se jim snažil vysvětlit, že Němci v Československu nejsou utlačovaní a že tam panuje národnostní smír. A v této situaci Četka vydala informaci o protiněmeckých bouřích v pražských ulicích. To Edvarda Beneše velmi rozhořčilo a Čermáka poslal do výslužby.
Z novinářského hlediska Benešovo rozhodnutí agenturu výrazně poškodilo. Čermák byl s platností od 1. listopadu uvolněn na zdravotní dovolenou, pak, jak bylo zmíněno Janem Stejskalem, byl premiérem Udržalem propuštěn k 31. prosinci 1929 do výslužby. Lidové noviny trefně předpověděly komplikace, které vyvolají souboj o obsazení Čermákova ředitelského křesla. Čteme úryvek z knihy Jana Stejskala Zprávy z českého století.
Není pochyby, že o definitivní jeho nástupnictví se strhne v zákulisí politický boj, napsal list 29. října. Dříve než propukne, přáli bychom si, aby předsednictvo ministerské rady, jemuž je ČTK podřízena, postavilo nad všechny politické legitimace zdatnost odbornou. Jde o službu krajně důležitou a o službu, v níž je zapotřebí přemnohých náprav. V tom směru může státu a novinám prospět jen bystrý, zkušený a moderně myslící odborník.
Emil Čermák však kontakt s ČTK udržoval i nadále. Vedení agentury ho informovalo o provozu. V té době právě za éry Čermáka si agentura budovala své pobočky v zahraničí. Československá vlastivěda z počátku 30. let uvádí zprávu, že ČTK měla za dobu svého vzniku 12 zpravodajských postů. První filiálka byla zřízena ve Vídni a byla personálně i technicky vybavena lépe než ČTK v Praze. Až za působení Emila Čermáka se situace výrazně otočila.
Do chodu tiskové kanceláře zasáhly i nové technologie a i spolupráce s tehdejším Československým rozhlasem. Co byste k tomuto období a k těm novým technologiím, které výrazně tedy ovlivnily i způsob novinářské práce, poznamenala?
Konkrétně jste zmiňovala právě spolupráci s Radiožurnálem a to je také zajímavé období. Právě pořád mluvíme ještě o té Čermákově éře. Prakticky už na jaře 1924 začala agentura připravovat zprávy pro Radiožurnál. Smlouva pak byla uzavřena až 24. června 1925. Platila tedy se zpětnou platností od 1. ledna toho roku a na jejím základě agentura poskytovala zprávy Radiožurnálu. Byly to zprávy všeobecné, zprávy politické, ale také o počasí meteorologické a poskytovala zprávy rozhlasu telefonicky. To znamená, že ten telefonát se zaznamenával, stenografoval, znovu se přepisoval a pak se teprve hlásil. Když vezmeme v úvahu jenom tyto úkony a určitý čas, který si vyžadovali, tak nebylo možné vyloučit, že při tom telefonování nebo při tom přepisu, že došlo třeba i k určitým nechtěným omylům, chybám. A proto se právě rozhodlo, a to už fungovalo potom hned od následujícího roku, od září roku 26, že se to rozhlasové zpravodajství přímo z budovy ČTK vysílalo.
První prezident Československé republiky, prezident osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk skonal na zámku Lánském dnes úterý 14. září ve 3 hodiny 29 minut ráno dovršit 87 let, 6 měsíců a 7 dní života.
Der erste Präsident der Tschechoslowakischen Republik, der Präsidentbefreier Thomas Garrigue Masaryk, ist auf Schloss Lány heute Dienstag, den 14.
Vyslechli jsme ukázku čtené zprávy z roku 1937, kdy Československá tisková kancelář informovala o smrti T.G. Masaryka v češtině, ale také v němčině a ruštině. Rozhlasová redakce existovala v ČTK do roku 1945, ale už v roce 1944 hlásili zprávy vlastní hlasatelé rozhlasu. Zpravodajství se do budovy rozhlasu dostávalo potrubní poštou. Jaký mechanismus fungoval v ČTK za protektorátu? Ptám se Jana Stejskala.
ČTK nejenže existovala třístupňová cenzura, ale cenzurní pracoviště byla umístěna přímo v její budově. ČTK působila jako pracoviště úřadu říšského protektora, jeho kulturně politického oddělení, které mělo referát tisk a jeho součástí byla hlavně ČTK. Z budovy ČTK byl vlastně řízen veškerý český protektorátní tisk. V ČTK sídlil člověk, který řídil celý protektorátní tisk. Jmenoval se Wolfgang Wolfram von Wolmar. Pořádal tady v této budově každý týden tiskové porady pro šéfredaktory protektorátního tisku. V ČTK si tenkrát podávali dveře nejdůležitější konfidenti a udavači, kteří tenkrát v Praze vůbec existovali.
Určitě i tady v ČTK byli aktivističtí novináři. Můžete některé zmínit?
S aktivistickými novináři byla docela potíž, protože tehdejší vedení ČTK se těmto lidem docela intenzivně a v řadě případů úspěšně bránilo. Mohl bych jmenovat příklad redaktora Kříže, což byl jeden z hlavních aktivistických novinářů, který dlouhodobě usiloval o to, aby se stal sportovním redaktorem ČTK. Dlouho odolávala tomu, aby ho do stavu zaměstnaneckého zařadila, ale pak to dostala příkazem.
Vyzdvihl byste například novináře, kteří bohužel zaplatili životem?
ČTK byla, a málo se to ví, jedním z prvních vlastně podniků na území protektorátu, který zorganizoval protinacistický odboj. Ta aktivita začala už za druhé republiky, po Mnichově před okupací, a do jejího čela se postavil tehdejší šéf tiskového odboru předsednictva vlády Zdeněk Šmoranc. Předsednictvo vlády byl útvar, který ČTK bezprostředně řídil. A Šmoranc tenkrát využil tehdejší situace, kdy v rámci soustředění státní administrativy byla zrušena řada odborů ministerstva zahraničí a ministerstva obrany a využil uvolněných pracovníků armádní špionáže k tomu, aby z nich vytvořil síť takzvaných tiskových referentů, což měli být cenzoři dosazení v regionálním tisku. Těch lidí bylo asi 60. Byli to všechno vysocí, nebo téměř všechno vysocí důstojníci bývalé československé vojenské rozvědky. Ta síť velmi úspěšně fungovala až do srpna 1939 a rozesílala zprávy do zahraničí prostřednictvím pražské odbočky AFP. Ty zprávy se dostávaly na stůl Benešovi do Londýna, ale docházely i západním novinářům, československému exilovému tisku. Až do toho srpna byly velmi důležitým, neli hlavním zdrojem informací o situaci v okupovaném Česku. Vinou tedy jednoho z tiskových referentů, který se odevzdal gestapu, byla celá síť odhalená a zhruba 12 těch 60 lidí bylo popraveno. Sám Šmoranc byl popraven 1942 v Berlíně a kromě něj bylo popraveno ještě teda spousta dalších lidí. To byla významná odbojová skupina, která, dalo by se říct, ovládala odbojovou scénu na samém počátku protektorátu.
Po dobu protektorátu zpravodajství České tiskové kanceláře, pokud šlo o zahraniční dění, bylo až na malé výjimky výhradně přejímáno z berlínské německé, tedy agenturní služby DNB, a pokud se vydávaly vlastní zprávy domácí z území protektorátu, tak velmi často přicházely právě také z úředních míst nebo v podstatě z těch vlastních odboček, ale je zapotřebí říct, že v této době jsou jenom 4 právě v Plzni, v Brně, v Olomouci a v Moravské Ostravě.
Po skončení druhé světové války, tak jako v jiných sektorech, probíhaly v ČTK čistky, které postihly nejenom kolaboranty, ale kromě nich především bývalé agrárníky. ČTK v roce 1948 podléhala ministerstvu informací Václava Kopeckého a byla nastavena předběžná cenzura ve formě revizní redakce nebo politického oddělení. Ve druhé polovině 50. let proniká exportní zpravodajství ČTK na Dálný východ a do Latinské Ameriky a Afriky. V březnu 1959 si ČTK při pražském mistrovství světa v hokeji poprvé vyzkoušela dálnopisné vysílání do redakcí deníků přímo z místa sportovního klání. V 60. letech vzniká při agentuře Mezinárodní škola agenturního novinářství a techniky, zřizuje se nakladatelství Pressfoto a agentura Made in Publicity. V roce 1967 se ČTK stává příspěvkovou organizací a zaměstnává 1103 lidí. Klíčovým rokem byl rok 1968. O něm hovoří doktor Stejskal.
Během dramatických srpnových dní ČTK sehrála, myslím, docela složitou a významnou roli, protože byla vlastně tiskovým orgánem, jehož prostřednicím se svět měl dozvědět o vytvoření dělnicko-rolnické vlády, kterou okupační úřady ve spolupráci s československými konzervativci v komunistické straně měli v úmyslu vytvořit. Do ČTK tehdy přišli lidé doprovázeni sovětskými vojáky se zprávou o vytvoření dělnicko-rolnické vlády, která měla být do světa a československým médiím předána s tím, že bude zveřejněna. Ta zpráva nikdy budovu ČTK neopustila. Jak se to stalo, o tom existuje několik verzí a obávám se, že úplnou pravdu se už nikdy nedozvíme. Faktem je, že ti lidé přišli v noci, pochopitelně. Tehdejší noční redaktor ČTK, jmenoval se Ležanský, tu zprávu podle jedné verze vyslal takzvaně do zdi. Tenkrát, kdo znají dálnopisy, tak vědí, že je poměrně technicky snadné nastavit ten dálnopis tak, aby zdánlivě normálně fungoval, ale ve skutečnosti do světa vůbec nic nevysílal. Právě toto ten člověk tenkrát udělal. Tuto verzi potvrzuje fakt, že tehdejší noční redaktor byl jedním z prvních, koho z ČTK vyhodili. Jiné verze mluví o tom, že ta delegace se odebrala do ředitelských místností, kde tato kamufláž byla provedena. Ať to bylo jakkoliv, faktem zůstává, že ČTK má zásluhu na tom, že o zprávu o vytvoření dělnicko-rolnické vlády, k němuž tedy nikdy nedošlo, se svět vlastně nedozvěděl a zůstala ve zdech agentury.
Po prověrkách členů KSČ se prosazuje politika konsolidace a normalizace. V roce 1970 se agentura stává členem Evropské aliance tiskových agentur a začíná jako jedna z prvních organizací využívat počítače. Ke konci 80. let je do zkušebního provozu uvedena databanka. V doprovodu šéf-editora Reného Flugera jsme se vypravili na exkurzi.
Teď se nacházíme ve fotoarchivu oddělení, kde máme takzvané popisové knihy, kde veškerý materiál, který naši fotoreportéři zaznamenali, tak byl zapisován ručně původně do knih pod určitou lomeninou, to znamená každý negativ má svoje číslo, každá reportáž má svoje číslo a my dnes jsme schopni všechny v podstatě ty reportáže dohledat a dohledat jak popisek, to znamená jak informaci textovou, tak ten samotný negativ. V zásadě je to systém, který je jedním, bych stroufal říct, z nejpropracovanějších co jsem viděl, tak ty informace jsou relativně podrobné.
Tyto knihy jsou digitalizovány?
Co se týká těch samotných negativů, tak tam jsme ještě nebyli schopni vše digitalizovat, to je velmi nákladný proces. Děláme to opravdu sami, jsme zvolili metodu nějaký selekce a vybírali jsme v podstatě nejzajímavější momenty našich dějin, takže to jsou ty klasické ročníky 1918, 48, 68 a tak dále. To je materiál, který si můžeme troufnout, že máme v podstatě se 100% zpracován. Zbývají nám ty mezidobí, na kterých usilovně pracujeme. Teď se nacházíme ve čtvrtém patře a půjdeme do pátý. Tak nyní se nacházíme v prostorách, které jsou archivem negativu. Vidíte, že tady razantně poklesla teplota, poněvadž tyto prostory musí splňovat nějaké technické parametry. Veškeré ty negativy jsou uchovány v těchto vlastně šuplících, kde, jak jsme si ukázali, o patro níž máme třeba lomeninu, kterou najdeme v té popisové knize, a pod tou lomeninou se nachází takováhle obálka, kde už jsou přímo negativy v igelitových archivích šuplíčcích. Těch negativů by mělo být asi 6 milionů.
Tak já možná dodám, že celému tomu fotoarchivu se říká, že to je četkařské rodinné stříbro. A v podstatě v 90. letech, kdy se i uvažovalo o možné privatizaci agentury, to byl jeden z důvodů, proč to nelze dopustit.
Transformací ČTK se zabývaly po roce 1992 parlamentní orgány, vláda a ministerstva. Nakonec byla ČTK zachována jako veřejnoprávní instituce. Od mikrofonu se loučí Lenka Kopecká a mistr zvuku Jiří Slavičínský.